Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты тыңдарман, бүгін жексенбі, қыркүйектің 27-сі. Микрофон алдында мен, Мәншуға Сауытай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Рахат Әлиев ендігәрі Рахат Шоразов болмақ. Астанаға әлемнің ірі мұнай магнаттары жиналып, елдегі табиғи минералды ресурстар туралы сөз қозғады. Алматыдағы қазақ тіліне арналған жиын тағыда президентке хат жазумен аяқталды. Тәуелсіз республика басылымы жаңа рейттен кейін жұмысын одан әрі жалғастыратындықтарын мәлімдеп отыр. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Германияда ұлттық сайлаулар өтуде. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда канцлер Ангела Меркель екінші мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Алайда оның консервативті христиан-демократтары партиясының қаншалықты сәтті болуы белгісіз. Оның негізгі қарсыласы сыртқы істер министрі Франк-Уолтер Штайнмайер жетекшіліндегі социал-демократтар партиясы. Германияда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр, себебі осы аптада Аль-Қаида бұл елге қарсы бірқатар ескертулер жасады. Иран дүйсенбі күні зымыранын сынақтан өткізетінін хабарлады. Сарапшылардың айтуынша бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен Ақш базаларына жетуі мүмкін. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Шахаб 3 зымыраны жексенбі күні басталған әскери жаттығулардың аясында сынақтан өткізілмек. Бұл жаттығуларда елдің төңкерісшіл сақшылары корпусы қысқа қашықтыққа жететін екі зымыранын ұшырған еді. Бұл екі арада Иран мен батыс елдері арасындағы текетірес өрши түсуде, себебі Техран осы аптада уран байытатын екінші зауытын салып жатқанын хабарлаған еді. Ирак президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар жұмыс істемейді деді. Израиль немесе кез келген басқа елдің Ирак жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирак президентінің мәлімдеуінше әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз жүргізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс. Ауғанстанның батысындағы Херат қаласында орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, кемінде 16 адам жарақат алды. Жексенбі күні шабуыл энергетика министрі Исмаил Ханға бағытталған көрінеді. Полиция баспасөз хатшысының хабарлауынша, әуежайға баратын негізгі көшеде болған жарылыстан министр мен оның делегациясы аман қалған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, шабуылда министр Ханға нысанаға алынған. Хан бұдан бұрын Херат өлкесінің ықпалды әкімі болған. Ауғанстанда бүлікшілердің шабуылдарынан НАТО жетекшіліндегі күштердің 3 сарбазы қаза тапты. 2 американдық жауынгер сенбі күнгі шабуылдан құрбан болса, 3-ші НАТО сарбазы жексенбі күні елдің оңтүстігінде орын алған жарылыстан мерт болған. Сонымен қатар сенбі күні кешке Ауғанстанның солтүстік шығысындағы дауылдан 3 француз сарбазы құрбан болды деп хабарланып отыр. Пәкістанның солтүстік батысындағы 2 жанкештілік жарылыстан қаза болғандардың саны 27-ге жетті. Сенбі күні орын алған бұл шабуылдардан сондай-ақ 150-ге жуық адам жарақат алды. Алғашқы жарылыс Бану қаласындағы полиция бекетінде, ал екіншісі Пешауардың орталығындағы сауда аймағында орын алған. Бұл екі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Ирактың батысындағы Рамади қаласының жанында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 3 полиция қызметкері қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша бір жанкештік кісі полиция бекеті жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бағдаттан 100 шақырым жердегі Анбар өлкесінің астанасы Рамади қаласында негізінен сүнниттер тұрады. Ақш күштері Иракқа басып кірген соң Анбарда бүлікшілер белсенділік танытқан болатын, бірақ соңғы кездері бұл аймақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайды. Президент Дмитрий Медведев Ресей, Польша мен арадағы шекара жанында зымырандарын орналастырмайды деп мәлімдеді. Бұл туралы Медведев Ақштың Питтсбург қаласында өткен үлкен 20-лық саммитінен кейін хабарлады. Медведевтің айтуынша, Вашингтон орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартқандықтан енді Калининградта Искандер зымырандарын орналастырудың қажеті жоқ. Бұдан бұрын Ресей, егер Ақш президенті Барак Обама бұрынғы президент Джордж Буштың әлгі жоспарын жүзеге асырса, онда Мәскеу өз зымырандарын орналастырады деп ескерткен болатын. Ақштың Гуантанамо абақтысындағы үш тұтқын Ирландия мен Йеменге жіберілді. Ақш президенті Барак Обама бұл даулы түрмені қаңтар айына дейін жабуды қалайды. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша Йемен азаматы Алла Али бин Али Ахмет өз еліне қайтарылған. Ал қалған екі тұтқын Ирландияға жіберілген. Алайда министрлік олардың аты жөнін айтпады. Оның алдында Ирландия Гуантанамодағы екі өзбек тұтқынын өзіне алуға дайын екендігін мәлімдеген болатын. Цюрих кинофестивалінің ұйымдастырушылары Швейцарияда танымал режиссер Роман Поланскийдің тұтқындалғанын хабарлап отыр. Сыйлықпен марапатталуы тиіс болған Полански Ақштың талабымен қамауға алынды дейді ұйымдастырушылар. Алайда Цюрих полициясы бұл оқиғаға байланысты мәлімдеме жасамады. Ақш 13 жасар қызбен жыныстық қатынаста болған Поланскийге 1978 жылы іздеу жариялаған болатын. Польшада дүниеге келген Поланский Розмаридің баласы және пианист деп аталатын кинотуындыларды шығарған.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Рахат Алиев ендігәрі Рахат Шоразов болмақ. Астанаға әлемнің ірі мұнай магнаттары жиналып, елдегі табиғи минералды ресурстар туралы сөз қозғады. Алматыдағы қазақ тіліне арналған жиын тағы да президентке хат жазумен аяқталды. Тәуелсіз республика басылымы жаңа рейттен кейін жұмысын одан әрі жалғастыратындықтарын мәлімдеп отыр. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада елдегі «Свобода слова» басылымы президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Австриядан саяси баспана алған Рахат Алиев екінші мәрте үйленгендігін хабарлады. Ең қызығы Алиев Елнора Шоразова деген бикешке үйленіп қана қоймай, оның фамилиясын да алған көрінеді. Айта кету керек, Шоразова ханым ертеректе Қазақстанның Австриядағы елшілігінде алдымен аташе, содан кейін дипломатиялық қызметтің хатшысы болып қызмет атқарған. Кей ақпарат көздеріне қарағанда өткен жылдың күзінде Рахат пен Елнора ұлды болған көрінеді. Басылымның жазуынша бұл ақпаратты Алиевтің идентификациялық коды арқылы растауға болады. Австрияда осындай код әр азаматқа өмірінде бір рет беріліп, әрі еш өзгертілмейді екен. Және ол мәліметтер базасымен кез келген австриялықтар пайдалана алады. Аталған базада Рахат Алиев деген тұста Рахат Шораз деген жазу пайда болған. Рахаттың жүріс-тұрысын айрықша аңдып жүргендердің айтуынша, экс-күйеу бала бұндай қадамға қонақжай Австриядан сытылып кету үшін барған көрінеді. Сол себептен білетін жұрт ол өзінің екінші әйелі Елнара Шоразованың атын алған деседі. Естеріңізде болса, 2007 жылы отставкаға кетер алдында Рахат Алиев Қазақстанның Австриядағы елшісі болып қызмет еткен болатын. Көп ұзамай оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ізінше дәл сол жылы ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариғамен ажырасқан еді. Олардың өзара үш баласы бар. Кей ақпарат көздері Алиевтің Австриядан өзге мемлекетке көшетін ойы бар екендігін жазуда. Алайда дәл қай мемлекет екендігі нақтыланбай отыр. Одан өзге Рахат Алиев 42 айының ортасында Веналық газетке сұхбат беріп, оппозициялық қозғалыс құратындығын, саяси қуғын-сүргін құрбандарын қолдау қорын құрғандығын мәлімдеген еді. Алиев еркін Қазақстан үшін бірігу атты оппозициялық қозғалыс құру жұмысымен айналысып жатқандығын айтты. Ол бұдан бөлек жақтастарымен бірге Назарбаев режимінің құрбандарына көмек көрсету қорын құрғандығын да мәлімдеді. Сұхбат барысында Рахат Алиев Нұрсұлтан Назарбаев құрған жүйеге жаппай қарсылықты ұйымдастыруға байланысты өзінің бұдан былайғы жоспарларын түсіндірумен болған. Қазақстанның Аустрия мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы елшісі әрі президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласы Рахат Алиев Қазақстанда кісі ұрлаған және мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыппен сыртта екі мәрте сотталып, жиынтық 40 жылға түрме жазасына кесілген болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада Венада қуғында жүрген президенттің бұрынғы күйеу баласы ота оғырып жатқанда, Қазақстандағы екінші күйеу баласы әрі Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев ірі мұнай магнаттарын Астанаға жинады. Германияның экс-канцлері Герхард Шрёдер мен мұнайшылар кеңесінің президенті Рандал Госсен сияқты қонақтар өз сөздерінде Қазақстанның қаржы дағдарысының тез шығатындығына сенім білдірді. Десек те, әлемдік экономикалық күйзелістен энергетика секторының шығу жолы мен болашақтағы 30 жылда адам баласының энергия қуатын пайдалану мүмкіндігін талқылаған мұнайшылардың басты көздегені Орталық Азия елдеріндегі табиғи минералды ресурстар болды. Орталық Азия елдерінде әлемдік мұнай қорының 4% ғана бар екеніне қарамастан, Батыс Еуропадан келген эксперттер мен Ресей, Қытай мемлекеттерінің мамандары аймақтың мұнайы мен газына көз тігетіндіктерін жасырмады. Солардың бірі Германияның бұрынғы канцлері Герхард Шрёдер. Ол өз сөзінде Қазақстанға ішкі саясатына үңілуге емес, ірі эксперттер мен кездесуге келгендігін жеткізген еді. Ол Орталық Азия және Еуропаның энергетикалық қарым-қатынасы деген баяндамасында Қазақстанның болашақта Еуропа мен Шығыстың ортасындағы басты энергетика дәлізіне айналады тындығын жеткізді. Сонымен бірге энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де Қазақстанның шешуші рөл атқаруға тиіс екендігін көтерді. Орталық Азияда энергетика көзінің әлемдік қормен салыстырғанда өте аз пайызы жатса да, неге бұл елдерге мән беріп отырмыз? Неге көрші елдерден қысым бар? Себебі, әсіресе қарқынды дамып келе жатқан Қытайдың өзі Орталық Азиядағы энергетика қорын жұтып қоюы мүмкін. Сондықтан да мұнай қорын барынша үнемдеген абзал. Ал Еуроодақ елдері алдағы 10 жылда газ қуатын бірнеше есеге ұлғайтуға мәжбүр болады. Бізде Орталық Азия елдерінде Ресейге, Норвегияға, таяу шығысқа қол созатын боламыз. Мысалы, 2015 жылы Еуроодақ 250 миллиард текше метр газды импорттайтын болады, дейді Герхард Шрёдер. Оның пікірінше, әлемдік дағдарыс қаржы секторынан басталды, ал энергетика саласы сол қаржы секторының құрбаны болып отыр. Келесі жылдан бастап елдер еңсесін көтеруге тиіс деген Германияның экс-канцлері ашық бәсекеде ғана мемлекеттер дамиды деп атап көрсеткен еді. Бірақ даму жолындағы Қазақстанның саясаты турасында пікір білдіруге сақтық танытты. Мен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін басынан қолдағанмын. Қазір де сол ойдамын. Ал ішкі саяси жағдайына келетін болсақ, оны саяси ортада талқылау керек. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, дамыған мемлекеттер қатарына ұмтылып жатқан Қазақстанның кейбір әрекеттеріне көз жұмуға болады. Ал егер азаматтарының діни наным сенімдерінде құқықтары бұзылып жатыр дегенге келетін болсақ, бұған қатысты талаптарды Қазақстан ескереді деген сенімдемін. Негізінде мен Қазақстанның ішкі саяси жағдайына үңілуге емес, ірі эксперттермен кездесуге келдім деп жауап берген еді Герхард Шрёдер. Дүние жүзіндегі ең бай адамдардың бірі болып саналатын әлемдік мұнай кеңесінің президенті Рандал Госсен мырзаның да Астанаға алғаш аяқ басуы екен. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында мұнай бағасына болжам жасай алмағанымен Қазақстанның болашағын көріп тұрғандығын жеткізді. Мұнай магнаттарының басын Астанада қосқан Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы әрі президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев болса, энергетика саласындағы қарым-қатынасқа Қазақстанның басты әріптесі Ресей екендігін айтты. Дейді Тимур Құлыбаев. Осылайша әлем энергетиктері алдағы 30 жылда мұнай қуатын пайдалану мүмкіндіктерін талқылап жатқанда, Қазақстанның экология және қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов энергетика қуатын көп пайдаланғаннан планетадағы өмір жоқ болу мүмкіндігін қаупын айтып қалған еді.
Ең басты экологиялық мәселе ол адам өмірінің сапасы емес. Мен айттым, қазір жалпы дүние жүзінде жер шарында өмірдің болу қала ма өмір қалмайды ма. Өткенде қазіргі тағы да бас ассамблеясының отырысында бірнеше рет айтылды. Жаһандық жылынуы, парниктік газдардың шығарындылары олына өте қауіпті нәрсе.
Сондықтан да біз күннің көзінен желден келетін энергияны көп пайдалануымыз керек, дейді экология министрі. Ол осы мәселені көтере тұра Қазақстанда атом электр станциясын салуды қолдайтындығын білдірді.
Бұл сұрақтар кім? Мыңбаев мырзаға. Ал егер басқа жылу электр станциясы тұрғанда, ең таза ол атом электр станциясы.
Дейді министр Нұрғали Әшімов. Ал Астанаға жиналған халықаралық энергетика эксперттері келесі жылдан бастап әлем дағдарыстан шыға бастайды деген жақсы болжамдарын айтып тарқасты.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Арда ардақты ағайын, экономика тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсам, британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумда аталмыш қауымдастық басшысы Тимур Құлыбаев мәлім етті. Аталмыш мәселеге қатысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Естеріңізге сала кетейік, айтылған Британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеуді заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп шағым түсірген болатын. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазэнерджи қауымдастығының басшысы Тимур Құлыбаев ақпарат құралдарының сұрақтарына жауап бере отырып, британдық British Gas Group компаниясының халықаралық арбитражға түсірген шағымы қарашығанақ жобасына еш әсер етпейді деп мәлімдеді. Менің ойымша біз қарашығанақ жобасына қатысты арбитражға дейін келісімге келеміз деді ол. Ол сондай-ақ аталмыш ағылшын компаниясының қарашығанақ жобасынан бас тартпайтынын айтты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қарашығанақ жобасының акционерлерінің бірі British Gas Group компаниясы қазақ үкіметі мұнайды сыртқа тасымалдауда төленетін кедендік салықты енгізіп, өнімді бөлісу туралы келісім шартты бұзды деп халықаралық сотқа шағымданған болатын. Шағымда Қазақстаннан өтемақы ретінде 1 миллиард доллар қаражат талап еткені турасында жазылған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, қазіргі таңда қазақ үкіметі кеден салығына қатысты мәселелерді қарастырып жатқан көрінеді. Айта кету керек, Қазақстан экспорттық кеден салығын 2008 жылдың мамыр айында енгізген болатын. Жыл басында әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп кеткеннен кейін кеден салығы мүлде алынып тасталған еді. Ақпарат бойынша осы уақыт аралығында қарашығанақ жобасында 32.15% үлесі бар British Gas Group пен итальяндық Eni компаниясының миллиард доллар төлеуіне тура келіпті. Ағылшын компаниясының талабы қаншалықты заңды деген сауал төңірегінде экономист Меруерт Махмұтова төмендегідей пікір білдіреді.
Бұл енді менің ойымша екі жақтың бір-біріне былайша айтқанда саудасы. Қол қойылған келісі шартта үкімет пенен British Gas-дың ортасындағы келісім шарттарға өзгерістер енгізілмейді. Салық мәселесіне және де басқа бюджет төлем мәселесіне десе, онда олардың былай көтеріп отырған сұрақтары заңды. Бірақ тағы қайта айта кетейін, ол келісім шартқа көзім жетіп отырған жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Британ компаниясының әрекетін ондағы өзге шетелдің компаниялары қайталауы мүмкін. Сондықтан қазақ үкіметі бұл мәселені шешуде аса мұқият болу керек деген ой айтады.
Менің ойымша, бұлдағы былайша айтқанда әлгі бір сигнал дейді ғой. Бүгін British Gas берсе, ертең күні енді кеден төлем бәр компаниядарға да міндетті болып тұр ғой. Сондықтан енді басқа компанияларда бұл прецедент дейді ғой. Бір компания сотқа беріп жатса, басқалары да сол жолмен барамыз, енді үкіметпен саудаласамыз дегендей жол таңдауы мүмкін.
Бірақ эколог Меліс Елеусізов бұл айтылғандармен келіспейді. Оның пікірінше, Қазақстанның бұл тұрғыда өз мүддесі болуы тиіс және оны қалай болғанда да қорғауы керек. Себебі Қазақстан шетелдік компаниялар үшін шикізатты бірлесіп пайдалануда онсыз да өте қолайлы келісім шарт ұсынып отыр.
Соттасады, онда тұрған үшін керек, соттасу керек, конечно. Мына Сахалинда сондай болған ба? Олар қуып жүрді оларды осы жердегі шетелдің компанияларын. Оларда да дұрыс договор жасалынбаған. Енді Қазақстан бәрін бекер беріп отырғанның пайдасы жоқ қой бізге. Біз оны бекер беріп отырмыз қазір. 20% қана біздің көршігіміз.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллина бұл мәселені екі жақтың бейбіт түрде шешетініне сенімді.
Это же коммерческие.
Бұл коммерциялық тұрғыдағы сұрақтар меніңше бұл мәселелерді екі жақ бейбіт түрде сотсыз-ақ шешеді. Себебі бұл жоба екі жақ үшін де өте маңызды. Бұдан үлкен трагедия жасаудың қажеті жоқ. Қарашығанақ Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан ірі мұнай кеніші, кен орнының аумағы 280 шаршы шақырымды құрайды. Ғалымдардың бағалауынша, кеніште әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатының қоры, яғни 1.2 миллиард тонна мұнай мен конденсат және 1.5-ға жуық триллион текше метр газ қоры бар. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстанда қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болғандығына 20 жыл толды. Осыған орай 42-тің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында мемлекеттік тілді қорғау акциясы өтті. Мыңдаған адам қатысқан бұл жиын қазақ елінде қазақ тілінің мәселесі күрмеуін таба алмай келе жатқандығын тағы да көрсетті. Тақырыпты шараға қатысып қайтқан тілшіміз Өміржан Абдықалықұлы жалғастырады.
Қазақ тілінің мәселесі көтерілген жиынға 3500-ден аса адам қатысты. Жиналған жұрт қазақ тілінің түйткілді мәселелерін сахнадан айтқан әрбір сөйлеушіге өзіндерін шапалақ соғу арқылы жеткізіп, оларды қолдап отырды. Жиынды мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов кіріспе сөзбен ашып, одан әрі қазақ зиялылар және саяси партиялардың жетекшілері мен қоғамдық ұйым өкілдері қазақ тілі мәселесі туралы ойларын ортаға салды. Тіпті жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов өзі шығарған өлеңін оқып берді.
Неге мен үшін еңіреп келген жерімді қазақша басқан Абылай әбілқайырдай?
Бірақта Қазақстандағы мемлекеттік тіл болып саналатын қазақ тілінің өткір мәселесі талқыланған жиынға қатысушыларды бүгінгі күн тіл мерекесі деп құттықтаған азаматта болды. Ол мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл комитеті төрағасы Ербол Шаймерден.
Бүгін тіл мерекесі, алдымен сол мерекеден барлығымызды шын жүректен құттықтағым келеді.
Алайда 3500-ден астам қазақ тілі мәселесіне арналған жиынға жиналған жұрт мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің төрағасы Ербол Шаймерденнің төмендегі сөзіне өз наразылықтарын жасырмады.
Бұл президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ тілінің болашағы қазақ тілінде дейтін сөзінің жанды екендігін көрсетсе керек. Не айтатын? Мынаның бәрін бірден айтайын. Мен түсініп отырмын сіздерді.
Жиын соңында жиналған жұрттың бірауыздан қолдауымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолданды. Аталмыш шараны ұйымдастырушы мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов егер ашық хатқа берік жауап бермесе, онда қазақ тілі үшін күресті жалғастыра беретіндерін айта келіп, мемлекеттік тілді білмейтін Қазақстан азаматтарына жаңа сыйлық тағайындалғанын мәлім етті.
Бұдан былай біз мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы мемлекеттік тілін ұлтын менсінбейтін мәңгүрттігін атақ шығардық. Сол атақты өз ұлтына қарсы қазақстандарға, өз ұлтына қарсы үкіметке қарсы мақала жазған адамдарға және шетелге шыққан кезде өзінің тілін білмей орысша сөйлейтін басшыларға береміз. Міне осындай алдымызда үлкен үлкен міндеттер тұр. Ең басты міндет мына тілді сақтап қалу, ұлтты сақтап қалу. Әйтпесе бәріміздің құнымыз көп дейін.
Аталған шараға қатысушы жазушы журналист Түсіпбек Қорғасбектің ойынша мұндай шаралардан еш нәтиже шықпайды. Оның пікірінше қазақ тілінің бүгінгі мәселесіне билікпен бірге әрбір Қазақстан азаматы кінәлі.
Барлығымыздың мойнымызда бұл жерде ұлт тілінің алдында барлығымыздың мойнымызда су түбіне тартып кететіндей ауыр қаратас байлаулы тұр деп айтуға болады. Мен ақпын пәкпін деуге ешкімнің қақысы жоқ. Бір жаңа тетігін табылмай жатыр. Оған енді бұл жерде сөйлеп жатқандардың да ақылы жетіп жатқан жоқ, үкіметтің де ақылы жетіп жатқан жоқ. Бұл жерде бізге баяғы ол замандан келе жатқан басымыздың бірікпейтіндігі бізге кінәлі.
Ал жиында өлең оқыған ақын Темір Қамедетбек болса, Қазақстан президентінің атына жазылған ашық хаттан ешқандай пайда жоқ деп есептейді. Оның сөзіне қарағанда, егер билік тіл мәселесінде үнсіздік таныта беретін болса, халық тарапынан қозғалыс болуы мүмкін.
Акция өтті екен, соған байланысты керемет өзгеріс жасайтынға мен де сенбеймін. Жаппай ереуілге шығу керек болмаса, білмеймін. Амал жоқ. Олай да болуы мүмкін. Халық бір күні талап етуі мүмкін бізден, зиялы қауымнан, Мұхтар Шахановтан, оның айналасындағы адамдардан. Бірден ереуі шықпайды, осылай пісіп жетілу керек қой. Керек болатын болса билік соны керек етіп отырған болуы да мүмкін. Әйтпесе қалай енді? Сол ең бастысы биліктің селт етпейтінін білеміз, бірақ халықтың етін өлтіріп алмау үшін керек.
1989 жылы қазақ тілі заң жүзінде мемлекеттік тіл мәртебесін алған болатын. 2009 жылдың 22 қыркүйегінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толады. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері орыс тілі ресми тіл ретінде қолданылып келеді. Арнайы Азатты радиосы үшін өмір
Ардақты тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал енді өткен аптаның айтарлықта есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісінен оның қорғаушысы Нұрлан Бисекеев мәжбүрлеп шеттетілген. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген адвокат Бисекеевтің айтуынша, бұл туралы оған дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Сонымен бірге комитет өкілі оған Жәкішев ісіне жаңа адвокат шақырылғандығын жеткізген. Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила жаңа адвокатты шақырту үшін өзінен және күйеуінен ешкім рұқсат алмағандығын және бұл жағдайды заң тұрғысында кәсіби көмек көрсету құқығынан айыру деп есептейтіндігін мәлімдеді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Ал «Жас Алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Алматының Арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Шовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін «Жовтис ертең сен» атты акцияны жалғастырды. 20 минутқа созылған наразылық акциясы ың-шыңсыз өтті. Қолдарына плакат ұстап, үстеріне қызғылт-сары жиде киген акция өткізуші екеуге прокуратура өкілі ескерту жасаумен ғана шектелді. Осылайша әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан қоғамдық акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Ковтуновский бастап, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Ковтуновский 32 мың теңгеге, ал Свиридовке 12 730 теңге айыппұл салынды. Қазақстанда 9 банк жақын күндері жабылып қалуы мүмкін. Қазан айынан бастап қажетті капитал жинай алмаған қаржы ұйымдары таратылмақ. Бұл туралы өткен жұма күні қаржылық қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова мәлімдеді. Естеріңізге салсақ, қазанның бірінен бастап Алматы мен Астана қалаларында жұмыс істейтін банктердің жеке жарғылық қоры 3-5 миллиард теңге аралығында болуы міндеттеледі. Болмаған жағдайда қаржы құрылымдары жабылады, немесе өзге банктермен бірігіп басқа аймақтарға көшіріледі. Мұндай жаңа талап қаржылық бақылау агенттігінің тарапынан шеткі аймақтардағы банк секторын дамыту үшін жасалып отыр. Дегенмен тәуелсіз сарапшылар керісінше бұл талаптан кемінде 12 банк жабылып қалуы мүмкін деп болжайды. Бахмутова ханым қара тізімде 9 банктің тұрғанын хабарлады. Халық арасында дүрбелең туып кететінін алға тартқан агенттік төрайымы олардың атын атап түсін түстеуден бас тартып отыр. Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада елдегі тәуелсіз басылымдардың бірі Республика газеті төңірегіндегі дау күн өткен сайын ушығып отырды. Бұдан бұрын 18 қыркүйек күні Алматыдағы Время принт баспасында Республика деловое обозрение газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, Комета С баспасында тексеру жүргізілген болатын. Дүйсенбі қыркүйектің 21-де Республика газеті өздеріне қарсы қысымның күшейгендігін айтып мәлімдеме жасады. Жаңа газетті шығаратын күні Комета С баспаханасына тағы да рейдтер жасалған. Ал 24 қыркүйек күні түнде қаржы полициясы Алматыдағы Комета С баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатты. Бұл баспада «Голос Республики» газетінің жұма күнгі саны мен ресми тіркеуде жоқ алға партиясының бюллетендері басылуы тиіс болған. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұрынғы Республика басылымының екінші рет жаңа атаумен шыға бастаған нұсқасы «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева заңды түрде шығып отырған газеттің неліктен құқық қорғау органдары тарапынан кедергіге ұшырап отырғанына түсінбестігін жасырмайды.
Мы выходим абсолютно законно.
Біз толық заңды түрде шығып отырмыз. Сондықтан газеттің шығуына неліктен кедергі жасап отырғаны мүлдем түсініксіз. Олардың айтуынша, бұл Комета С баспасына жасалып отырған іс. Онда Қарағандыдағы баспахана неге бізді газетті басудан бас тартты?
Қарағандыда типография тоже отказалась нас печатать.
Деді Татьяна Трубачева. Алайда экономикалық қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқарма төрағасының орынбасары Айдын Жантілеев 24 қыркүйек күні Комета С баспасында болған істің «Голос Республики» басылымына ешқандай қатысы жоқ екенін айтады.
Республика газетіне ешқандай қатысы жоқ.
Дей келе Айдын Жантілеев аталмыш іс Комета С баспасының салықтан жалтарғаны үшін болғанын жеткізді.
Данная информация не соответствует действительности.
Деді Айдын Жантілеев. Бірақта Комета С баспасының директоры Юлия Козлова баспаның барлық төлем құжаттары дұрыс екенін айтады. Оның айтуынша басылып жатқан өнімнің барлығының заңды құжаттары бар екенін экономикалық қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқармасы қызметкерлеріне көрсеткен.
У нас все соответствующие документы есть.
Бізде барлық құжаттар толық бар. Бұл іс айғай-шусыз тыныш қана шешуге болады. Мұны мен оларға да айттым. Біз газетті басқа баспаханалар басуға қабылдамаған соң келістік.
Ни одна типография не взяла их в печать.
Деді Юлия Козлова. 24 қыркүйек күні орын алған экономикалық қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқармасы қызметкерлерінің ісін құқық қорғаушы Сергей Уткин бандылық басқыншылыққа баласа, Комета С баспасының директоры Юлия Козлова болған жайды төмендегіше еске алады.
Юристы мне сказали, что мне не нужно.
Мен заңгер келсін деп едім, саған заңгердің керегіне деп есікті ашамыз деді. Есікті шойынлобмен ашты, сосын барлығына жұмысы тоқтатыңдар деді. Кеңседе және цехта болған барлық затты және бухгалтерлік құжаттарды да алып кетті. Ешқандай қағаз, ешнәрсе көрсетпестен бәрін алып кетті. Тіпті қалай жеткізерімді білмеймін.
Знаете, я даже не знаю, как это объяснить.
Деді Юлия Козлова.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалды. Бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын. Азаттық радиосы назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Германияда ұлттық сайлаулар өтуде. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда канцлер Ангела Меркель екінші мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Алайда оның консервативті христиан-демократтар партиясының қаншалықты сәтті болуы белгісіз. Оның негізгі қарсыласы сыртқы істер министрі Франк-Уолтер Штайнмайер жетекшілігіндегі социал-демократтар партиясы. Германияда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр, себебі осы аптада Аль-Қаида бұл елге қарсы бірқатар ескертулер жасаған болатын. Иран дүйсенбі күні зымыранын сынақтан өткізетінін хабарлады. Сарапшылардың айтуынша, бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен Ақш базаларына жетуі мүмкін. Мемлекеттік радионың хабарлауынша, Шахаб 3 зымыраны жексенбі күні басталған әскери жаттығулардың аясында сынақтан өткізілмек. Бұл жаттығуларда елдің төңкерісшіл сақшылары корпусы қысқа қашықтыққа жететін 2 зымыранын ұшырды. Бұл екі арада Иран мен батыс елдер арасындағы текетірес өрши түсуде, себебі Техран осы аптада уран байытатын 2-ші зауытын салып жатқанын хабарлады. Ирак президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар жұмыс істемейді деді. Израиль немесе кезгілген басқа елдің Ирак жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирак президентінің мәлімдеуінше әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз өткізіп, Теһранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, кемінде 16 адам жарақат алды. Жексенбі күні шабуыл энергетика министрі Исмаил Ханға бағытталған көрінеді. Полиция баспасөз хатшысының хабарлауынша, әуежайға баратын негізгі көшеде болған жарылыстан министр мен оның делегациясы аман қалған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, шабуылда министр Хан нысанаға алынған. Хан бұдан бұрын Херат өлкесінің ықпалды әкімі болған еді. Ауғанстанда бүлікшілердің шабуылданан НАТО жетекшілігіндегі күштердің 3 сарбазы қаза тапты. 2 американдық жауынгер сенбі күнгі шабуылдан құрбан болса, 3-ші НАТО сарбазы жексенбі күні елдің оңтүстігінде орын алған жарылыстан мерт болды. Сонымен қатар сенбі күні кешке Ауғанстанның солтүстік шығысындағы дауылдан 3 Франция сарбазы құрбан болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы 2 жанкешілік жарылыстан қаза болғандардың саны 27-ге жетті. Сенбі күні орын алған бұл шабуылдардан сондай-ақ 150-ге жуық адам жарақат алды. Алғашқы жарылыс Бану қаласындағы полиция бекетінде, ал екіншісі Пешауардың орталығындағы сауда аймағында орын алды. Бұл 2 шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Жексенбі күні Ирактың батысындағы Рамади қаласының жанында орын алған жанкештілік жарылысан кемінде 3 полиция қызметкері қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша бір жанкештікісі полиция бекеті жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бағдаттан 100 шақырым жердегі Анбар өлкесінің астанасы Рамади қаласында негізінен сунниттер тұрады. Ақш күштері Иракқа басып кірген соң Анбарда бүлікшілер белсенділік танытқан болатын, бірақ соңғы кездері бұл аймақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Гуантанамо абақтысындағы 3 тұтқын Ирландия мен Йеменге жіберілді. Ақш президенті Барак Обама бұл даулы түрмені қаңтар айына дейін жабуды қалайды. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша Йемен азаматы Алла Али бин Али Ахмет өз еліне қайтарылса, ал қалған 2 тұтқын Ирландияға жіберілген. Алайда министрлік олардың аты жөнін айтпады. Оның алдында Ирландия Гуантанамодағы 2 өзбек тұтқынын өз еліне алуға дайын екенін мәлімдеген болатын. Чехияның оңтүстік шығысындағы Брно қаласында Рим папасы Бенедикт 16-шының уағызына мыңдаған адам жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл шараға 100 мыңнан аса адам келген. Бенедикттің Чехияға 3 күндік сапары сенбі күні басталды. Прагада ол бұрынғы коммунистік режимнің құлағанын мадақтап, Чехия халқын дінге оралуға шақырды. Цюрих
кинофестивалінің ұйымдастырушылары Швейцарияда танымал режиссер Роман Поланскийдің тұтқындалғанын хабарлап отыр. Сыйлықпен марапатталуы тиіс болған Полански ақштың талабымен қамауға алынды дейді ұйымдастырушылар. Алайда Цюрих полициясы бұл оқиғаға байланысты мәлімдеме жасамады. Ақш 13 жасар қызбен жыныстық қатынаста болған Поланскийге 1978 жылы іздеу жариялаған болатын. Польшада дүниеге келген Франция азаматы Полански Розмаридің баласы және пианист деп аталатын кинотуындылары үшін танымал режиссерге айналғанды. Мысыр қауіпсіздік ресімдерінің мәлімдеуінше заңсыз мұсылман бауырлары тобының 16 мүшесі қамауға алынған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Казахстане продолжаются акции протеста в поддержку правозащитника Евгения Жовтиса.
Свобода Жовтису!
Жовтиска бостандык вернисен!
В начале следующей недели ожидается вынесение приговора бывшему министру охраны окружающей среды Нурлану Искакову и его заместителей.
Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я не остальные сидящие на скамье подсудимых невиновны.
Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня?
Тот, кто зарабатывает в Казахстане там, 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе Министерство иностранных дел заявило, что в деле директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, приговоренного к 4 годам тюрьмы за совершение дорожного происшествия со смертельным исходом, нет предвзятости и эксклюзивности, передало агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на заявление представителя МИДа Ержана Ашыкбаева, сделанное 21 сентября. Согласно статистике, в январе-июле 2009 года в Казахстане имели место 179 аналогичных трагических случаев, и в 136 В шести случаях 76% подсудимые были приговорены к тюремному заключению. Это подтверждает отсутствие какой-либо эксклюзивности в деле Жовтиса, сказал Ержан Ашыкбаев, передает агентство. Несмотря на такое заявление представителя МИДа, журналисты Сергей Дуванов и Рысбек Сартимбайулы 23 сентября вышли на Алматинский Арбат и выразили свой протест.
Свобода Жовтису!
В руках Сергей Дуванов и Рысбек Сартимбайулы держали плакаты с надписями «Сегодня Жовтис, завтра вы» на русском и казахском языках. Таким образом, они продолжили акцию своих коллег Виктора Ковтуновского и Андрея Свиридова. «Это позор всей казахстанской судебной системе», заявил независимый журналист Сергей Дуванов.
Мы протестуем, и этот протест должен быть публичным. То, что творилось на процессе, это не поддается никакому описанию. Это позор всей правоохранительной системе, судебной системе Казахстана. Я считаю, что Жовтис осужден абсолютно и несправедливо, и поэтому должен быть освобожден.
Такого же мнения придерживается главный редактор газеты «Жасалаш» Рысбек Сарсимбайулы. Вместе с тем он сказал, что несправедливо были осуждены и главный редактор независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Исергепов и журналист газеты «Время» Тохнияз Кучуков.
Мы все казахстанцы призываем присоединиться к нам и требовать от властей не осуждать безвинных людей, в том числе и Сергепова Рамазана, главного редактора газеты «Алмата-Инфо», в том числе журналисты газеты «Время», тоже обвиненные, как наш друг Евгений Жовтис. Многих-многих таких людей сейчас сидят в тюрьме. Без вины виноваты стали.
К журналистам во время их акции подошел прокурор Алмалинского района Алматы Кинжалы Усипаев и попросил их разойтись, сказав, что у них нет разрешения на проведение подобной акции.
Незаконное разрешение специально. Есть разрешение у вас? Пожалуйста, проводите. Есть нет разрешения? Незаконно, знаешь.
Можно я вам зачитаю документ? Не надо, как прокурор знаю, как-то не надо. Вы должны знать законы своей страны.
Закон другой закон.
Я подписал пакт о политических и гражданских правах.
Который написан вами?
Есть политические права. Давайте по очереди говорим.
Порядок специальный.
Давно устарел.
Как правовой...
Засуньте этот закон себе в папку и отнесите его в архив.
Я вам разъяснил.
Вот, факт о политических и гражданских правах, подписанный Казахстаном, где разрешено пикетировать, проводить демонстрации свободно, без ограничений. Вы устарели, господин прокурор.
Кроме этого, организаторы акции призывали граждан поддержать их акцию и не бояться высказывать свое мнение.
Свободу Жовкису! Позор казахстанскому правосудию!
Для желающих поддержать эту акцию были приготовлены футболки, но протестующих журналистов поддержали только некоторые их коллеги. Через 20 минут организаторы акции собрали свои плакаты и ушли по отдельности. До последней минуты за ними наблюдали прокурор и полицейские. На этот раз они не стали задерживать протестующих.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 21 сентября, стало известно, что начальник межрегиональной инспекции Агентства по защите конкуренции по Актюбинской и Западно-Казахстанской области Азамат Кашимбаев обратился в суд номер 2 города Актюбе с иском против собственного корреспондента газеты «Ока» Татьяны Токарь. Об этом сообщили в Международном фонде защиты слова «Адильсёз». Поводом для иска послужила статья «Бизнес против драконовских штрафов. Как местные чиновники душат предпринимателей», опубликованная в газете «Ока» 24 июля. Истец обвиняет автора статьи Татьяну Токарь в клевете. 22 сентября Джамиля Джакишева, жена бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, на пресс-конференции в Алматы выразила протест против назначенного КНБ нового адвоката. Она сказала, что следствие принудительно вывело из дела Мухтара Джакишева его адвоката Нурлана Бисикеева. При этом имя нового адвоката сообщать отказалась. Джамиля Джакишева также заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и адвокатскую коллегию Астаны за юридической оценкой происходящего. В среду 23 сентября стало известно об аресте бывшего заместителя председателя правления Альянсбанка Абылкасыма Мамырбекова, передало агентство Казтаг. По информации представителя финансовой полиции Мурата Жумабая, Абылкасым Мамырбеков арестован в санкции суда 10 сентября по обвинению в пособничестве хищению 1,1 миллиарда долларов банковских средств. Бывший председатель правления Альянсбанка Джумарт Ертаев был арестован в конце августа по обвинению в якобы хищении 1,1 миллиарда долларов банковских средств. Его бывший заместитель Алексей Агеев проходит по данному делу в качестве свидетеля. На следующий день, 24 сентября, председатель ассоциации «Казэнерджи» Тимур Кулебаев заявил, что сделка по выкупу компании «Мангыстаумунайгаз» национальной компании «Казмунайгаз» будет завершена в октябре, передало агентство «Казтаг». «Сделку по «Мангыстаумунайгазу» мы закончим в октябре. Сделка большая. Были юридическая и налоговая экспертизы», – сказал он журналистам в рамках 4-го Евразийского энергетического форума ассоциации «Казэнерджи». В пятницу, 25 сентября, юрист редакции независимой газеты «Республика» Сергей Уткин сообщил корреспонденту нашего радио «Затек», что единственная типография «Комета-С», согласившаяся печатать это издание, подверглась в четверг вечером рейду силовых органов. По его словам, его и прибывших на место события правозащитников и журналистов в типографию не допустили. Тираж газеты снят с печатного станка и вывезен. Говорит радио «Затек». В эфире еженедельная программа «Радио «Затек. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В начале следующей недели ожидается вынесение приговора бывшему министру охраны окружающей среды Нурлану Искакову и его заместителей.
Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я, не остальные сидящие на скамье подсудимых, невиновен.
Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня?
Тот, кто зарабатывает, например, в Казахстане там 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. Что такое средний класс в Казахстане и кого можно отнести к этой прослойке сегодня? С этим вопросом радио «Затык» обратилась к экспертам. По их мнению, именно средний класс обеспечивает поддержку прогресса, а его отсутствие или немногочисленность не позволит успешно осуществить реальные реформы в обществе. Подробнее вы сможете узнать в репортаже Дильберим Мавлони.
В начале сентября в газете «Вашингтон Таймс» вышла статья президента Нурсултана Назарбаева. Описывая в ней политическую систему Казахстана, президент попытался позиционировать ее как развивающуюся и новую на международной арене демократию. Однако после выхода статьи Назарбаева газета опубликовала комментарий с критикой читателя Салли Такера на статью президента. Такер написал, что считает власть в Казахстане авторитарной.
Республика проваливается на первой же стадии экзаменов на демократичность государства, так как никогда не проводила у себя свободные выборы.
Написано в комментарии читателя. В контексте своей статьи Назарбаев упомянул о среднем классе, который, по его мнению, уже образовался в стране.
Посвящение себя демократическим ценностям, верховенству закона, прозрачности, терпимости и открытой торговле привело к стабильности и сильному образованному среднему классу.
Говорится в статье. Между тем, в свое время один из непримиримых и жестких оппонентов Назарбаева, президент Казахстанской ассоциации политической науки Нурболат Масанов, отнес к среднему классу членов финансово-промышленных групп. В своем интервью «Средний класс начинает и выигрывает», которое он дал газете «Время» в сентябре 2002 года, политолог охарактеризовал средний класс коррупционным.
Коррупционный средний класс сегодня легализован не только законами и указами, но и казахстанским общественным мнением. Поговорите с людьми на улицах, с соседями во дворе. Большинство откровенно завидует счастливчикам, хорошо сидящим в системе власти или около нее, шикарно одетым, ездящим на гелендвагенах, отдающим детей в престижные школы в Англии или Швейцарии. Тех же, кто не сумел закрепиться в этой системе или не способен жить по ее неписанным законам, открыто называют неудачниками.
Сказал в интервью Нурболат Масанов. В продолжении интервью, говоря о представителях среднего класса в Казахстане, политолог сказал следующее.
Сегодняшний средний класс – это практически все государственные чиновники, за исключением той части высшей бюрократии, которая составляет ближайшее окружение президента. Как мы уже говорили, они сидят на собственности, материальных ценностях и финансовых потоках. За годы этого сидения, с момента обретания суверенитета, они сколотили весьма значительное состояние. В каждом конкретном случае от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Фактически сейчас, имея политические гарантии, эти средства могли бы быть вложены в казахстанскую экономику, и не надо никаких иностранных инвестиций. Но государственно-бюрократическая элита обставила все огромным количеством запретов.
Сказал в интервью газете «Время» известный политолог Нурболат Масанов. Напомним, что соучредитель Международного бюро по правам человека и соблюдению законности, член правления фонда «Сорос Казахстан», также сопредседатель форума демократических сил Казахстана Нурболат Масанов скоропостижно скончался от сердечного приступа в октябре 2006 года. Существует ли средний класс в Казахстане? Если да, то кого именно можно считать его полноценными представителями? С этим вопросом радио «Азаттык» обратился к социологу, президенту Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмире Илиувой.
Если уровень дохода позволяет всем членам семьи воспроизводиться на качественном уровне, можно говорить о том, что вот эти люди относятся к среднему классу.
Расширительные трактовки, которые предполагают, что кроме доходов идентифицировать средний класс можно по наличию машины, количеству и размеру кредита, вплоть до наличия видеокамеры в семье, по ее мнению, мешает определить прослойку.
То есть высшее образование, которое часто используют в качестве характеристики среднего класса, оно является массовым. Хорошее образование при наличии дохода, а хороший отдых при наличии дохода, свободное время проводить при наличии дохода.
Центр «Стратегия» предоставил радио «Азаттык» итоги исследования, в ходе которого респондентам был задан следующий вопрос. Как вы оцениваете ваше материальное положение?
Денег до зарплаты не хватает, приходится занимать.
Ответили 12% опрошенных.
На повседневные затраты уходит вся зарплата.
12,5%.
На повседневные нужды хватает, но покупка одежды затруднительна.
24% респондентов. Исходя из этих данных, можно сказать, что на сегодняшний день около 50% населения страны проживает в бедности.
Денег в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов приходится занимать.
Таков был ответ 33% опрошенных. Социологи предполагают, что именно эту прослойку можно условно обозначить низшим слоем среднего класса.
Почти хватает на все, но недоступно приобретение квартиры и дачи.
Ответили 10% опрошенных.
Вот это по существу можно говорить о том среднем классе, который в качестве солидной такой социальной группы выставлять.
Говорит социолог Гульмира Илиува. По ее словам, класс богатых людей на протяжении последних 10 лет почти не менялся и составляет 3% от населения Казахстана. Политолог Досым Сатпаев считает, что существует несколько индикаторов, которые указывают на принадлежность человека к среднему классу. Наличие высшего образования, определенного материального достатка и, самое главное, собственная внутренняя самоидентификация – необходимы для того, чтобы человек считался представителем среднего класса, говорит Досым Сатпаев.
А когда я говорил о материальном достатке, здесь, конечно, есть очень большие разногласия. Например, по мнению одних, человек, который относится к среднему классу, там, должен в месяц зарабатывать ориентировочно где-то там, 4 тысячи долларов. Например, вот некоторые российские исследователи говорят, что человек, который зарабатывает 500 долларов в месяц, по сути, его уже может отнести к среднему классу. Тем более, если у него есть квартира, есть машина, есть вот образование, желательно высшее, для которого сам себя перечисляет к среднему классу. Вот в Казахстане, я думаю, если исходить из этих всех разных определений, российская модель, она более приближена. Потому что говорить о том, что тот, кто зарабатывает, например, в Казахстане там 3-4 тысячи долларов, вряд ли он может отнести к среднему классу. По нашим меркам он, по сути, уже относится даже, можно сказать, к представителям элиты.
Также он отметил, что необходимо расценивать средний класс по региональной идентификации.
Для Алматы, для Астаны, если ты получаешь 2000-2500, то считается уже нормально. То есть, по крайней мере, ты можешь обеспечить свою семью, ты можешь потратить даже на какие-то расходы, которые не связаны с первичными потребностями. Если ты зарабатываешь 2500 долларов где-нибудь там в Кызылорде или в каком-нибудь городе, там в Уральске, да, то ты, по сути, считаешь себя даже богатым человеком, потому что за те же самые деньги ты можешь купить гораздо больше. И я бы это сделал в Алматы. Но я думаю, что среднее по Казахстану, где-то вот 1000-1500 долларов, это вот то, что можно как бы причислять к заработку среднего класса.
По его мнению, в Казахстане средний класс составляют представители среднего и малого бизнеса. Сейчас ошибочно причислять к ним, как в советское время, государственных служащих и социальных работников, уточняет Сатпаев. Вместе с тем он пояснил, что кроме понятия «средний класс» в Казахстане существует понятие «протосредний класс». Это те люди, которые находятся между бедным слоем и средним классом, уточняет политолог. По его мнению, на сегодняшний день средний класс не является доминирующим. Представители его составляют от силы 20% населения. Бывший вице-премьер, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Джандосов был немногословен в своих ответах. По его мнению, одна из проблем – это очень маленькая прослойка среднего класса в Казахстане. 15% – это самая верхняя планка, говорит Джандосов.
Во-первых, среднего класса, его общественная психология и взгляды на окружающий мир, они более правильные, чем имущество необеспеченных слоев. И в этом смысле какие-то общественные подвижки возможны только, если они будут проистекать из среднего класса. Если речь идет о собственниках среднего бизнеса, да, это, скорее всего, богатые люди. Потому что средний бизнес, это у меня минимум должно быть больше 50 наемных работников. Владельцы малого бизнеса, да, наверное, их можно в целом отнести к среднему классу.
Сказал Ораз Джандосов. Также он добавил, что казахстанец, причисляющий себя к среднему классу, должен зарабатывать 1000-1500 долларов в месяц. Однако независимый журналист Ярослав Разумов выражает сомнения по поводу наличия в стране среднего класса.
Чтобы считаться средним слоем, средним классом, они должны быть достаточно уверенно себя чувствовать экономически. То есть, безусловно, речь идет не о полной независимости, какой-то автономности своего экономического существования внутри страны, внутри общества, но о таком достаточно уверенных позициях. Есть ли у нас это? Если брать средний и малый бизнес, кому в Казахстане неизвестны его проблемы? Проблемы перманентные, очень серьезные и сложные. То есть наш малый и средний бизнес, вот он слаб Соответственно, вот тот канал, по которому формируется средний класс за счет вот этой социальной страты малого и среднего бизнеса, он у нас чахлый.
Он говорит, что причина отсутствия среднего класса кроется в характере экономики страны и отсутствии большой востребованности в наличии среднего класса. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Говорит радио Затех. Итак, уважаемые радиослушатели, в начале следующей недели в Астане решится судьба бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова и его заместителей. 24 сентября на последнем заседании суда выступил представитель компании «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, обвиняемый в соучастии с бывшим руководством Министерства экологии в хищении бюджетных средств. В своем последнем слове он назвал себя автором анонимки против Искакова. Подробнее об этом расскажет мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Напомню, что проект по утилизации химикатов с территории бывшего полигона на Балхаше государственная казна выделила больше миллиарда тенге. Финансовая полиция заподозрила, что деньги не пошли в дело, а распределились между руководителями министерства и товарищества «Меркурий Плюс». Представитель этой компании Адильбек Жайлганов повторил, что именно по его анонимному заявлению было возбуждено уголовное дело. Но получилось, что на основании того же заявления следствие путем фальсификации пыталось обратить его против меня, удивился Жайлганов. Прокуроры, призванные соблюдать законность, в обвинительном заключении сами проявляют явную предвзятость, искажая и трактуя по-своему показания свидетелей, уверен Жайлганов.
Из последнего выступления заместителя председателя финансовой полиции Лукина, где он говорит, люди, сообщившие о расхищении бюджетных средств и о коррупции, будут поощряться. Вот мое поощрение в виде 9 лет лишения свободы. Прокуратура запрашивает мне наказание в виде лишения сроком на 9 лет. За что? За то, что именно я написал анонимку. За то, что я помогал следствию в раскрытии хищения бюджетных средств. Сейчас материалами уголовного дела достоверно установлено, что я не остальные сидящие на скамье подсудимых невиновны.
Как отметил прокурор Бахтияр Ерназаров, оглашая обвинительное заключение, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министерством провела работы по тендеру с нарушениями. Но после реплики Жайлганова прокурор Ерназаров отказался от комментариев.
Извините, без комментариев.
Как сказал представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, он хотел всего лишь вернуть свое предприятие. Как заметил директор неправительственной организации «Демократия и права человека» Болотбек Блялов, это похоже на правду. Потому что Борис Меклер, который сейчас уже проживает в Германии, его гражданская жена Татьяна Савицкая и родственник Виктор Лайс были в сговоре, уверен Блялов.
А мында жалыган пайтватыр, что Савицкая и Меклер өздері гражданский бракта бірге тұрған.
Как сказал представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов, он с супругой пытался вернуть ТО в первоначальное положение, то есть в свою собственность. По его словам, в июне 2008 года он с супругой был вынужден обратиться в финансовую полицию, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении господина Лайса. Более того, почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписи моей супруги Рамазановой в договоре купли-продажи, сказал Жайлганов.
Мы с супругой являлись собственниками ТО «Меркурий Плюс» 2005 года. Но господин Меклер рейдерским способом через своего близкого родственника Лайса путем подделки подписи моей супруги Рамазановой отобрал у нас предприятие. А 2008 год – это перечисление из Министерства охраны окружающей среды ТО «Меркурий Плюс» почти 800 миллионов тенге для утилизации конденсаторов. И перечисляет их госпожа Савицкая, опять же, гражданская супруга господина Меклера. Она же подписывает акт выполненных работ, деньги получает Лайс. Однако после предъявления обвинений и ознакомления с делом, мною написанное заявление таинственно исчезает. Иначе говоря, меня использовали до поры до времени, элементарно кинули. Кинули и подставили.
В итоге представитель товарищества «Меркурий Плюс» Адильбек Жайлганов обвинил сотрудников финансовой полиции в укрывательстве истинных виновников. Если бы уголовное дело в отношении Лайса по факту мошенничества было рассмотрено оперативно, то и не было бы этого дела, а было бы другое дело, и на скамье подсудимых сидели бы истинные расхитители, сказал он. Как выразился Жайлганов, если бы финансовая полиция возбудила уголовное дело не по прошествии 2 месяца, или хотя бы выставила сторожевые карточки на всех фигурантов-беглецов, то сейчас на скамье подсудимых сидели бы Лай, Савицкая и господин Меклер. Но наша оперативная финансовая полиция, только дождавшись, когда Меклер со свитой покинет Казахстан, прихватив с собой похищенное, героически возбуждает дело, заявил Жайлганов. Более того, по словам Адильбека Жайлганова, товарищество с ограниченной ответственностью «Меркурий Плюс» было продано с аукциона, несмотря на то, что предприятие было под арестом.
Мы все убедились в том, что даже в период судебного следствия, несмотря на изложенный следователем арест на предприятие, опять же, по подложным документам с подачи всего того же Меклера, было произведено отчуждение имущества «Меркурий Плюс». То есть шло судебное разбирательство, ТО «Меркурий Плюс» был арестован. И каким-то образом, пока идет следствие, судебное разбирательство, «Меркурий» уже продают, перепродают уже другой хозяин. Финансовая полиция дала возможность скрыться, покинув пределы нашей страны. В момент подачи мною этой анонимки и заявления все – Меклер, Савицкая, Лайкс – находились здесь.
Официальный представитель финансовой полиции Мурат Джумабай отказался давать комментарий по этому поводу.
Данное уголовное дело находится в суде. Мы свою полную правооценку уже дали, и мы не можем комментировать сейчас данное уголовное дело, потому что это не будет корректно с нашей стороны.
Пока суд продолжается. Напомню, что государственное обвинение просит приговорить экс-руководителя Министерства охраны окружающей среды Нурлана Искакова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а представители товарищества «Меркурий Плюс» Адильбека Жайлганова к 9 годам. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.